Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սոտքում այս պահին իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է առավոտյան կողմ, սակայն ադրբեջանական անօթաչուի հարվածի հետևանքով երկու հայ զինվորական է վիրավորվել։ Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան բանակցություններից 2 օր առաջ Եվրամիության պաշտոնյաները հակադարձում են Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններին, Բաքուն համաձայնել է նաև Քիշնևյան բազմակողմ բանակցությունների անցկացմանը, պնդում են եվրոպացիները։ Արդյոք Երևանն առաջիկա բանակցությունների ընթացքում պատրաստ է համակերպվել այն իրողության հետ, որ Բաքուն Ղարաբաղի հայերին որևէ ինքնավար կարգավիճակ չի շնորել ու մեկնաբանում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Գեղարքունիքի մարզում սահմանային իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը սոտքի ուղղությամբ կիրառել է անօթաչու թռչող սարքեր։ Երկու զին ծառայող վիրավորում են ստացել, Բաքուն իր հերթին հայտարարել է, որ հայկական կողմը ականանետերից և հրետանային զինատեսակներից գնդակոծել է ադրբեջանի դիրքերը, նաև Քելբաջարի Լաչինի ուղություններով Ստեփանակերտը հերքել է մեղադրանքները։ Եվրամիությունը վերահաստատում է համաձայնություն, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները ոչ միայն Բրյուսելում, այլև Մոլդովայում են հանդիպելու, այս մասին Ազատությանը հայտնել է Միշելի խոսնակը։ Նախորդին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե նախագահ Իլհամ Ալիևը Քիշնևյան հանդիպմանը կարող է և չմասնակցել։ Էրդողանի մրցակիցը Մոսկվային մեղադրել է Թուրքիայի նախընտրական գործընթացների միջամտելու համար նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն Twitter-ում գրել է, որ ռուսները կանգնած են դավադրությունների և կեղծիքների հետևում, կոչանելով Ռուսաստանին հեռու պահել ձեռքերը թուրքական պետությունից։ Կրեմլը կտրականապես հերքել է մեղադրանքները, պնդելով, որ որևէ միջամտության մասին խոսք լինել չի կարող։ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև թռիչքների վերսկսման դեպքում Վաշինգտոնը կարող է պատժամիջոցներ կիրառել վրացական ընկերությունների դեմ, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը և ընդգծել, այժմ ժամանակը չի ակտիվացնելու Ռուսաստանի հետ փոխգործակցությունը։ Չինաստանը հատուկ բանագնաց է գործուղում Ուկրաինա, Ռուսաստան և Եվրոպական մի շարք երկրներ խաղ բանակցությունները խթանելու նպատակով Եվրասիայի հարցերով Չինաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Մոսկվայում երկրի նախկին դեսպան Լի Հուեյի, այդպիսով կդառնա Չինաստանի առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյան, որն Ուկրաինայի այցելում Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր փետրվարին Պեկինը ներկայացրել է ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցով 12 կետից բաղկացած խաղաղության ծրագիր, որը սակայն Արևմուտքն ու Կիևը գնահատել են ոչ թե որպես կարգավորման պլան կամ կողմերի միջև բանակ ությունների առաջարկ, այլ խնդրի առնչության Պեկինի դիրքորոշումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ սոտքում տիրող իրավիճակի մասին, իրադրությունը վարդեն իսկ ուղությամբ սրվեց 3 առավոտյան, հրետանու և ականանետերի կիրառմամբ մարտի ընթացքում հայկական կողմը 4 վիրավոր տվեց, ադրբեջանցիները 1 զոհ։ Օրվա երկրորդ կեսին իրադրությունն այնտեղ հանդարտվեց, կրկին սրվելով այսօր առավոտյան։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության տեղեկություններով ադրբեջանցիներն առավոտյան ժամը 10-ի մերձակայքում անօթաչու թռչող սարք էին կիրառել։ Քիչ առաջ ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության սկսեց պնդել, թե հայկական կողմն է սոտքի ուղությամբ հարվածային անօթաչումներ կիրառում։ Սոտքում տիրող իրադրությունն իմի է վերել Արտակ Խուլյանը։
Ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով Սոտքում առավոտյան 2 զինծառայող է վիրավորվել, հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ ռազմական գերատեսչության, զինծառայողներից մեկի վիճակը գնահատվում է բավարար, մյուսինը ծանր։ Այսօր վիրավորում ստացած 2 զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում, ժամը 15-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Ըստ նախարարության, գիշերվա ընթացքում հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել։ Սոտք ելումուտը երեկվանից խիստ հսկողության տակ է, տեղում ռազմական ոստիկանությունն է ծառայություն իրականացնում։ Բնակիչներից Գևորգ Սարգսյանը փոխանցեց, այսօր արդեն խաղաղ է, առավոտյան բարձր պայթյուն են լսել, ենթադրում են խոցված ատսի ձայններ։
Այսօր շատ հանգիստ վիճակ, հանգիստ, հիմա նստած գոթ ենք խմում, բայց դա սպասողական։
Գրակոցներ լսվել են առավոտյան, թե ոչ, ինչ ինտենսիվությամբ են եղել։
Կրակոսներ չէ, մի անգամ մի հատ դմփոց է եկել, այդ աթսը նա եղել, որ խփել են։
Ազատության տեղեկություններով ադրբեջանական ատսն խոցվել է Սոտքի հանքավայրի տարածքում։ Հանքավայրի բաց հատվածում ադրբեջանական զինուժի գրակոցներից հետո աշխատանքներն արդեն մի քանի շաբաթ է դադարեցված են։ Երեք ադրբեջանի զինուժը հրետանի ու ականանետեր է օգտագործել, թիրախավորելով Սոտքի հայկական դիրքերը։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց 4 զինծառայողի վիրավորվելու մասին։ Այսօր պաշտպանության նախարարն այցելել է կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալ և տեսակցել նրանց։ Զինվորների կյանքին վտանգ չի սպառնում, գտնվում են հոսպիտալի բուժանձնակազմի հսկողության տակ։ Այս մասին նախարարությունից են տեղեկացնում։ Երեք ադրբեջանական կողմը հայտնել էր 1 զոհի և 1 վիրավորի մասին։ Սոտքեցի Գևորգ Սարգսյանն ասում է, անգամ 3 վալարվածության ժամանակ գյուղացիները գյուղատնտեսական աշխատանքներով էին զբաղված։
Գյուղացիները իրենք ուզեն չուզեն, իրենց ամենօրյա գործերը պիտի անեն, որ կարողանան ապրել, գոյատել է։ Հիմա այդ վիճակն է։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի երեկվա լարվածությանը պետք արտուղարությունից են անդրադարձել։ Սոտքում տեղի ունեցածը խաթարում է առաջընթացը դեպի խաղաղություն, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության փոխոստնակ Վեդանտ Պատելը։ Նա ընդգծել է սահմանից ուժերի հետ քաշման անհրաժեշտությունը։
This kind of violence, we believe, it undermines the progress made.
Այս տեսակ բռնությունը մեր կարծիքով խաթարում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջընթացը դեպի կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղություն, եւ մենք կոչ ենք անում այս երկու երկրների առաջնորդներին Բրյուսելում մայիսի 14-ին սպասվող հանդիպման ժամանակ համաձայնել եւ հետ քաշել զինված ուժերը սահմանի երկայնքով։
Պատելը շեշտել է, զորքերի հետ քաշման հարցը քննարկվել է անցաչափած հայ-ադրբեջանական Վաշինգտոնյան բանակցություններում։ Մինչ հայկական կողմը ադրբեջանական կողմին է մեղադրում հրադադարը խախտելու համար, Բաքվից պնդում են՝ մի շարք ուղություններով հայկական կողմերը խախտել են հրադադարի ռեժիմը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից այս պնդումներին չեն արձագանքել։ Արցախի պաշտպանության բանակը հերքում է ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը, դա ապատեղեկատվություն որակելով։
Սահմանային լարվածության ֆոնին Երևանի եւ Բաքվի միջև բանակցությունները եւս ակտիվանում են, դրանց ֆոնին Հայաստանում առավել հնչաճախ հնչող հարցերից մեկը հետեւալն է, որը նեզիջումների այն առավելագույն շեմը, որ կարող է հատել պաշտոնական Երևանը նախ եւ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում։ Մասնավորաբար հայկական կողմը պատրաստ է համակերպվել այն իրողության հետ, որ Ադրբեջանն այլևս ինքնավարության որևէ կարգավիճակ Լեռնային Ղարաբաղում մնակվող հայերին տրամադրել չի պատրաստվում։ Այս մասին հիշեցնեմ նախորդ շաբաթ ազատությանը տված բացառիկը հարցազրույցում անկեղծորեն խոստովանել էր Նիկոլ Փաշինյանը, Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը խուսափում է ուղիղ պատասխանել հարցին. Հայ-ադրբեջանական բանակցություններում քննարկվում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու տարբերակը, եւ արդյոք Հայաստանը արդեն տվել է իր համաձայնությունը։ Ամիսներ շարունակ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը չպնդող վարչապետ Փաշինյանն ազատության հետ զրույցում ասել էր. Ալիևը պատրաստ չէ լայն արձակ ինքնավարություն տալ Ղարաբաղին։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել արտգործնախարարություն ճշտելու։ Վարչապետի այս հայտարարությունը նշանակում է, որ Հայ-ադրբեջանական բանակցություններում քննարկվում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու տարբերակը, եւ Հայաստանը արդեն տվել է իր համաձայնությունը։ Եթե այո, այդ դեպքում ինչպես է պաշտոնական Երևանը պատկերացնում Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանությունը, երբ ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով մեկ անգամ չէ հայտարարվել, որ Ադրբեջանի նպատակը Արցախի հայերի էթնիկ զտումն ու ցեղասպանությունն է։ Ստացել ենք հետեւյալ պատասխանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը բազմիցս արտահայտել է իր որոշումը առայն, որ Հայաստանի համար սկզբունքային է միջազգային տեսանելի ներգրավվածությամբ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների ու անվտանգության երաշխիքների շուրջ քննարկումը Բաքվի ու Ստեփանակերտի միջև։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների ու անվտանգության խնդիրների հասցեագրումը կարևորագույն նշանակություն ունի տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության ու կայունության հաստատման համար։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով երկու օրից Փաշինյանն ու Ալիևը Բրյուսելում պետք է բանակցեն տարաձայնությունների հարցում որոշումները մոտեցնելու շուրջ։ Արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին խաղաղության համաձայնագրի նախագծի որոշ հոդվածների շուրջ ունեցել են փոխմբռնման առաջընթաց, մի շարք առանցքային հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումները մնացել են տարամետ։ Առանցքային տարաձայնությունների շարքում վարչապետը նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցն է շեշտել։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցում կարծում եմ Երևանը արդեն այնքան զիջումներ է կատարել, որ ակնկալել որ այս մինիմալ ինչ-որ նախապայմաններից էլ կհրաժարվի, խելամիտ չէ։ Բայց Բաքվի համար սա կարմիր գիծ է, Բաքուն նշում է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի ներքին գործն է եւ որևէ միջազգային ներգրավվածություն չի կարող ունենալ։ Այդ առումով ես դժվար եմ պատկերացնում ինչ որ լուծումներ այս հարցում։ Հնարավոր սցենարներից մեկը կարող է լինել այն, որ Ադրբեջանը կփորձի ռազմական գործիքակազմի կիրառման միջոցով ստիպել Երևանին հրաժարվել այդ դիրքորոշումից եւ մեծ հաշվով սոտքում տեղի ունեցող ամենայն հավանականությամբ հենց այդ նպատակով է նախաձեռնվել։
Հայ-ադրբեջանական բանակցություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ ներքաղաքական զարգացումների մասին իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը Երևանի փոխքաղաքապետ եւ քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանը դատական հայց է ներկայացրել 168 ժամ թերթի եւ դրա լրագրող Դավիթ Սարգսյանի դեմ լրատվամիջոցի կայքում շուրջ 2 ամիս առաջ հրապարակված մի տեսանյութի պատճառով դրան լրագրողը բաց աղբյուրներից օգտվելով մի շարք փաստեր էր ներկայացրել Ավինյանին մեղադրելով կոռուպցիայի մեջ որպես հետևանք քննության հեղինակի աշխատավարձային քարտն ու բնակարանը հայտնվել են Կալանքի տակ Նաերաբուլադարյանին լսենք։
Ավինյանի ընտանիքը Թավշյա վարչախմբի իշխանավարման 5 տարում անշեղորեն հարստանում է։ Ավինյանի մայրն ավելի քան 9 հեկտար հող է ձեռք բերել Արմավիրի մարզում, դառնալով երկու ընկերությունների համասեփականատեր։ Դրանից առաջ էլ Ավինյանի մայրը Երևանի Պարոնյան փողոցի նորակառույց էլիտար շենքում բնակարան ու ավտոկայանատեր էր ձեռք բերել։
Տիգրան Ավինյան նորահայտ մեծահարուստ ռեպորտաժը ըստ Երևանի փոխքաղաքապետի արտավորել է իր պատիվը, արժանապատվությունը ու գործարար համբավը։ Ավինյանի պահանջով դատարանը 18 միլիոն դրամի չափով արգելանքի տակ է դրել 160 ժամ լրատվամիջոցի եւ ռեպորտաժի հեղինակ լրագրող Դավիթ Սարգսյանի գույքի եւ դրամական հաշիվների վրա։ Փոխքաղաքապետը 3 լրագրողների զրույցում անդրադարձել է այս թեմային։
Ես կարող եմ ընդամենը մի խորհուրդ տալ լրատվամիջոցներին, որևէ մեկին զրպարտելուց, որևէ մեկի վերաբերյալ սուտ գրելուց, ուղղակի հաշվի առնել, որ հնարավոր են նաեւ նմանատիպ գործընթացներ, բայց մնացած առումով ես լրատվամիջոցների ոչ թշնամին եմ, ոչ էլ ցանկություն ունեմ դատական գործընթացների մեջ մտնել որևէ մի լրատվամիջոցի հետ, բայց ցավոք սրտի, քանի դեռ ակնհայտ բացայց ստեր եւ զրպարտություն են գրվում ին վերաբերյալ կամ մեկ այլ պաշտոնյայի վերաբերյալ, այս պրոցեսները անխուսափելի են ուղարկի։
Ավինյանի մասին իմ կարճ հեռուստաթողարկմանը ես ներկայացրել եմ բացառապես նախկինում հրապարակված եւ երբեւե չհերքված ավելին ապացուցված մի շարք կոռուպցիոն ռիսկեր, որոնք վերաբերում են իրեն եւ իր շրջապատին։ Ավինյանի իրական նպատակը, սակայն, ինձ զգալի նյութական վնաս պատճառելն է եւ այդպիսով լրացնելը, Facebook-ի իր էջում գրել է լրագրող Դավիթ Սարգսյանը։ Նրա փաստաբան Մասկվիրյանը պնդում է, դատարանի որոշումը ոչ այլ ինչ է, քան լրատվամիջոցին լրացնելու փորձ։
Նմատիպ գործերով նկատի ունեմ։ Դատարանները միշտ զուսպ են իրենց պահել այդ առումով, ինչի համար, որովհետև նախևառաջ եւ վճռաբեկ դատարանը, որը հղում է կատարում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից արտահայտած դիրքորոշումներին, որոնք որ բազմաթիվ են, որոնք նմանատիպ գործերով դատարանները պետք է զսպվածություն ցուցաբերեն այն իմաստով, որ տվյալ դեպքում հաշվի առնեն, որ դա լրատվական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտ է, եւ տվյալ դեպքում ցանկացած այդ առումով գործողություն ինքը ուղղակի օրեն կարող է խաթարի այդ լրատվական միջոցի գործնեությանը ինքնին։
Եվ քրկին հայ-ադրբեջանական շփումների մասին առաջիկա շաբաթներն այդ առումով բավական հագեցած են լինելու մայիսի 14-ին Բրյուսել, 19-ին արտգործնախարարների մոսկովյան հանդիպում, հունիսի 1-ին էլ նախատեսվում է Փաշինյան-Ալիև եւս մեկ հանդիպում կազմակերպել Քիշնեում, ճիշտ է, այս առումով Բաքվից տարբեր կարծիքներ են հնչում, քան Բրյուսելից դրան էլ գումարած նոր մանրամասներն ի այդ գալիս առաջիկա Բրյուսելյան բանակցությունների մասին Հեղինե Բունյացյանն էի վերել այս պահին արկավող տեղեկատվությունը։
Ազատությանը որոշման դրամասները նիհայտ դարձել այս շաբաթավերջին Բրյուսելում նախատեսված բանակցություններից, ըստ այդմ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը Հայաստանի վարչապետի հետ կհանդիպի շաբաթ օրը երեկոյան։ Կիրակի առավոտյան Միշելը առանձնազրույց կունենա Ալիևի հետ, իսկ երրակոմ հանդիպումը կմեկնարկի Կիրակի կեսօրն անց։ Ազատությանը հայտնել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Ըստ Բրյուսելի առաջիկա հանդիպումը լավ հնարավորություն է հասկանալու ուր են հասել կողմերը եւ ինչ կարելի անել բանակցություններն ակտիվացնելու համար։ Բեկումնային առաջընթաց, սակայն, Բրյուսելում չեն ակնկալում։ Կարծում եմ, մենք պետք է համեստ լինենք ակնկալիքներում, թե Կիրակի երեկոյան կարող է խաղաղության համապարփակ փաստաթուղթ ստորագրվել։ Դրա համար դեռ երկար ժամանակ եւ աշխատանք կպահանջվի, ասաց եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Բրյուսելը միաժամանակ ընդգծում է, թե Եվրամիության առաջնահերթությունն է հարթակ տրամադրել բանակցությունների համար եւ շարունակել քաջալերողի դերակատարությունը։ Հարցին, թե հնարավոր է բանակցել, երբ տեղում կողմերը կրկին զենք են կիրառում, կազո հետո եւ վիրավորներ եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետն ասել է։ Հրադադարի այդ խախտումները եւս մեկ անգամ միցույց են դնում, թե որքան կարեւոր է ունենալ ձևաչափ, որտեղ հարաբերությունների կարգավորման բոլոր դիտանկյունները կարող են քննարկվել։ Կողմերը համաձայնել են հանդիպել բրյուսելյան ձևաչափով այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի։ Սա Եվրամիությունում կարեւոր առաջընթաց են համարում, քանի որ փաստացի այս ձևաչափով բանակցությունները փակուղ էին մտել մոտ կես տարի առաջ։ Վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել Պրահայում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի մասնակցությամբ։ Եվս մեկն էլ նախատեսված էր դեկտեմբերին, սակայն Ադրբեջանի նախագահը պնդել էր, թե հայկական կողմը պահանջում է պահպանել Պրահյան քառակողմ ձևաչափը, ինչին ինքը դեմ է։ Ֆրանսիան ապացուցել է, որ հակա-ադրբեջանական դիրքորոշում ունի եւ չի կարող չեզոք միջնորդ լինել, ասել էր նա։
The next meeting in Brussels was supposed to be held on the 7th of December.
Բրյուսելի հանդիպումը պետք է կայանար դեկտեմբերի 7-ին, բայց Իգ Մեթաջիևը երեկին տեղեկացրեց, որ իր հետ կապ են հաստատել Շարլ Միշելի գրասենյակից ու տեղեկացրել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մասնակցությամբ։ Դա նշանակում է, որ հանդիպումը տեղի չի ունենա։
But of course that means that this meeting will not take place.
Հայաստանն իր հերթին հակադարձել էր, թե Պրահայի հանդիպումը եղել է քարակողմ, հենց այնտեղ պայմանավորվել են շարունակել բանակցությունները, եւ տրամաբանական է, որ հանդիպման ձևաչափը եւ մասնակիցների կազմը պիտի նույնը լինի։ Ամիսներ շարունակ, ինչպես դիվանագիտական աղբյուրներն են նշում, Երևանը պնդում էր Մակրոնի մասնակցությունը Ալիևը մերժում, Բրյուսելն էլ փորձում էր կողմերի համար ընդունելի տարբերակ գտնել։ Արդյունքում Երևանը համաձայնել է հանդիպել երակոմ ձևաչափով, ինչպես Բաքուն էր պնդում։ Մյուս կողմից հայտարարվել էր, որ դրանից հետո եւս մեկ հանդիպում էլ կլինի հունիսի 1-ին Քիշնևում, ոչ միայն Մակրոնի, այլև Գերմանիայի կանցլեր Շոլցի մասնակցությամբ։ Երեք սակայն Բաքուն հայտարարեց, թե այդ հանդիպմանը Ալիևը կարող է եւ չմասնակցել, իսկ եթե մասնակցի, ապա իրենց նախապայմանը կատարելու դեպքում։ Ադրբեջանական կողմը հնարավոր է մասնակցի պայմանով, որ այն չի փոխարինելու Բրյուսելյան ձևաչափը, սակայն վերջնական համաձայնություն առայժմ չենք տվել, քանի որ հանդիպման դետալները չեն քննարկվել, ասել էր արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն։ Հայտարարությունից ժամեր անց Բրյուսելի հակադարձեցին բոլոր կողմերից, այդ թվում Բաքվից, ստացել են Քիշնևյան հանդիպմանը մասնակցելու քաղաքական հանձնառություն։ Ազատությանը տված պարզաբանման մեջ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի խոսնակն ասել է, կա պայմանավորվածություն, որ Բրյուսելից բացի լինելու է հանդիպում Քիշնևում, և մենք պատրաստվում ենք դրա անցկացմանը։ Բաքուն այս հայտարարությունը դեռ չի արձագանքել։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Պարուհի Հովանեսյանն այսօր լրագրողներին ասել է, թե պաշտոնական Երևանի համար կարևոր է գործընթացն առաջ տանելու հարցը, ոչ թե ձևաչափը։
Այստեղ ձևաչափի փոփոխություններ չկան, այլքան նշեցինք, ունենք մի շարք տարբեր ձևաչափեր, ֆորմատներ, խոսքը գնում է գործընթաց առաջ տանելու, որևէ նոր ֆորմատների ստեղծման մասին խոսք ընդհանրապես չէր գնացել։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի մասնակցությունը միանշանակ դրական ներդրում կարող են ունենալ Եվրոմիության առավել ազդեցիկ երկրներն են։
Այն նույն օրը, երբ Բրյուսելում կհանդիպեն Փաշինյանն ու Ալիևը, Թուրքիայում նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ են դատերով վերջին սոցհարցումներից։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի պարտությունն ավելի քան իրական է։ Էրդողանի համար այս պահին նշմարվող միակ քիչ թե շատ ընդունելի տարբերակը գործը երկրորդ փուլին հասցնելն է, թույլ չտալով, որպեսզի ինդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քլիչդարողլուն հաջողության հասնի արդեն այս կիրակի ինդիմությունն իր հերթին պնդում է, որ Էրդողանն անազդիվ մեթոդների, այդ թվում ռուսական աջակցությանն է դիմում։ Արմեն Քոլյան ինչ-սանք
Գալիք Կիրակի Թուրքիան նախագահ եւ խորհրդարանը ընտրելու պայքարը օրը ստորե թեժանում է։ Հարցումների արդյունքները վկայում են, որ ընդդիմադիր թեկնածու ժողովրդահանրապետական կուսակցության լիդեր Քեմալ Քլիչդարողլուի վարկանիշը բարձրանում է նախկինում երկրորդ փուլի անխուսափելիությունը կանխատեսող փորձագետներից շատերը, հիմա չեն բացառում, որ պայքարը գուցե կավարտվի հենց մայիսի 14-ին, մինչդեռ Քլիչդարողլուն Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ աննախադեպ նախազգուշացում է հասցեագրել Մոսկվային.
Հարգելի ռուս բարեկամներ, դուք եք մոնտաժների, դավադրությունների, դիփ ֆեյք բովանդակության եւ ձայնագրությունների հետևում, որոնք բացահայտվեցին այս երկրում։ Եթե ցանկանում եք շարունակել մեր բարեկամությունը մայիսի 15-ից հետո, ձեր ձեռքերը հեռու պահեք մեր պետությունից։ Ինչպես եւ նախկինում, մենք մնում ենք համագործակցության եւ բարեկամության կողմնակից։
Այդ հայտարարությամբ Քլիչդարողլուն հանդես է եկել այն բանից հետո, երբ Էրդողանը մայիսի 7-ի հանրահավաքում ցուցադրել է տեսահոլովակ, այն մասին, թե ինչպես է Քլիչդարողլուն Ջարահոլուն աջակիցներին հորդորում քվեարկել, ապա կադրում հայտնվում է քրդական աշխատավորական կուսակցության ղեկավարներից մեկը, գործող նախագահը, այդպես փորձել է ընտրազանգվածին հուշել, որ Քլիչդարողլուի հաղթանակը հավասարազոր է ահաբեկիչների հաղթանակին։ Գերմանիայի Զայն ռադիոկայանի մասնագետները ապացուցել են, որ դա մոնտաժված տեսագրություն է, որի կադրերը վերցված են տարբեր ժամանակներում և տարբեր վայրերում արված նկարահանումներից։ Դա էլ զայրացրել է ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների թեկնածու Քլիչդարողլուին։ Էրդողանի թիմն էլ է պնդում դավադրությունների մասին։ Այդ արշավում առաջատարներից է ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն, ով հայրենասիրական երգերով ու կարգախոսներով համեմված նախընտրական հավաքներում հայրենակիցներին համոզում է, թե Միացյալ Նահանգները ցանկանում է տապալել Էրդողանին, և թուրքերը պարտավոր են միահամուր ոչ ասել արևմուտքի ճնշումներին։ Սոյլուի պնդմամբ այդ չար գործողությունների թիկունքում Ամերիկան է և անձամբ նախագահ Ջո Բայդենը։ Նա մտածեց, որ եթե չի կարողացել մեր նախագահին գահանկեցանել հեղաշրջման միջոցով, ուրեմն պետք է դա անի ընտրություններին միջամտելով, ասել է Սոյլուն, որևէ կոնկրետ օրինակ կամ ապացույց չներկայացնելով։ Թուրքիան 2-11 ղեկավարող Էրդողանն էլ հիմնական մրցակցին վարկաբեկելու համար չի խորշում ոչ մի միջոցից։ Վերջին հանրահավաքներից մեկում նա Քլիչդարողլուին անվանել է հարբեցող։
Բայ Քեմալ, իստեդին կադար ֆչի դոլուսուիչ ինչ-միշ էի սենի իֆլատ։
Պարոն Քեմալը խմում է ինչքան ուզում է, կարող է մի կուժ գարեջուր կուլ տալ, բայց դրանից ավելի լավը չի դառնա։ Մեր ազգը չի կարող նախագահի աթոռը վստահել հարբեցողին, գինեմոլին, ասել է Էրդողանը։ Նույն հավաքում նա Քլիչդարողլուին նսեմացնելու մեկ ուրիշ հնարքի է դիմել։
ՀԴՊ LGBT-ci mi? HDP LGBT-ci mi?
Այդ ժողովրդը հանրապետական կուսակցությունը LGBT-ի աջակից չէ, նրանց դաշինքի մնացած անդամները երբևէ ոչ ասել են LGBT-ին։ Մեր կուսակցությունը արդարություն և զարգացումը երբեք LGBT-ի կողմնակից չի եղել և չի լինի։ Ահա այսպիսի մթնոլորտ է Թուրքիայում։ Մայիսի 14-ին առաջին փուլում հաղթելու համար թեկնածուներից մեկը պետք է ստանա քվեների կեսը գումարած 1 ձայն։ Եթե այդ օրը հաղթողի անունը հայտնի չդառնա, մայիսի 28-ին կունենա երկրորդ փուլը, որին կմասնակցեն առաջինում առավել քվեներ ստացած 2 թեկնածուները։
Շաբաթվա սկզբին Ռուսաստանը հայտարարեց 4 տարի տևած դադարից հետո Վրաստանի հետ ուղիղ ավիաչվերթները վերականգնելու, ինչպես նաև այդ երկրի քաղաքացիների համար վիզայի ռեժիմը չեղարկելու համասին։ Դրական այս ժեստը, սակայն, միանշանակ չընկալվեց ոչ Թբիլիսիում և ոչ էլ Արևմուտքում։ Վրաստանի նախագահ Մոսկվայի այս նախաձեռնությունը ոչ ավել ոչ պակաս սադրանք որակեց, իսկ ամերիկյան իշխանությունները զգուշացրեցին, որ Մոսկվայի և Թբիլիսիի հարաբերությունների հետագա ջերմացումը կարող է Վրաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու պատճառ հանդիսանալ։ Լսենք Հրաչ Մալքոմյանին։
Վաշինգտոնը զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ավիափոխադրումների վերականգնման հետևանքով վրացական ընկերությունները կարող են պատժամիջոցների տակ ընկնել։
The many Western countries, including the US, prohibit Russian aircraft from entering their airspace if direct flights between Russia and Georgia resume.
Արևմտյան շատ երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, ռուսական օթանավերին արգելել են մտնել իրենց օթային տարածք։ Եթե Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև վերականգնվեն ուղեղ չվերթները, իհարկե մենք կանհանգստանանք, որ վրացական օթանավակայանները կարող են պատժամիջոցների ենթարկվելու ռիսկի տակ ընկնել, եթե սպասարկեն ներմուծման և արտահանման հսկողության ենթակա օթանավերը։
Ամենօրյա ճեպազրույցում ասել է Պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Նա նշել է, որ արևմտյան ամբողջ հանրությունը տարածություն է պահում ռուսական ռեժիմից և հիմա որևէ երկրի համար ժամանակը չէ ակտիվացնելու փոխգործակցությունը Ռուսաստանի հետ։
The people of Georgia would likely prefer that President Putin withdraw Russian troops from the 20% of Georgian territory that Russia occupies.
Վրաստանի ժողովուրդը հավանաբար կգերադասեր, որ նախագահ Պուտինը դուրս բերեր ռուսական զորքերը Վրաստանի տարածքի 20%-ից, որը Ռուսաստանն օկուպացրել է, քան ուղիղ ավիաչվերթների վերականգնումը կամ վիզային ռեժիմի փոփոխությունը։
Վրաստանի վարչապետ Իրաքլի Ղարիբաշվիլին մեկնաբանելով Մոսկվայի որոշումը, նախորդին ասել է, որ Վրաստանի քաղաքացիների տեղաշարժը և բիզնես վարելը թեթևացնելու բոլոր որոշումները դրական են և ողջունելի։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանում 1 միլիոն վրացի է ապրում, որոնք Վրաստանում ընտանիքների անդամներ, հարազատներ ունեն և շատ կարևոր է թեթևացնել նրանց այցելելու հնարավորությունները։ Ղարիբաշվիլին մի քանի երկրներ է թվարկել, այդ թվում Հայաստանը, Ադրբեջանը, Չինաստանը, Իսրայելը, որոնք ուղիղ ավիաչվերթներ ունեն Ռուսաստանի հետ պատժամիջոցների տակ չգտնվող օթանավերով։
Դա Սամեզովլոշի Ադրբեջանի Սումխեթի աղար գավաղձելի։
Վրաստանում ընդդիմությունից բացի Մոսկվայի որոշումը եւ Վրաստանի կառավարության դրական արձագանքը քննադատում է նաեւ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Վարչապետ Ղարիբաշվիլին ասել է, որ երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին իր դիրքորոշումն ունի, բայց նա գործադիր իշխանությունը չի ներկայացնում։
Ես եմ ներկայացնում գործադիր իշխանությունը, ինչպես նաև խորհրդարանում մեր իշխող կուսակցությունը։ Մենք վարում և իրականացնում ենք ներքին ու արտաքին քաղաքականություն։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ինչպես ցանկացած քաղաքացի, սահմանադրական իրավունք ունի ցանկացած թեմայով արտահայտելու իր կարծիքը։
Պաշտոնական Թբիլիսին կրկին քննադատել է Կիևը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Օլեգ Նիկոլենկոն ասել է, որ Մոսկվայի որոշումը դա Ռուսաստանի շնորհակալությունն է Վրաստանի իշխանություններին արևմտյան պատժամիջոցներին չմիանալու և Եվրամիության ինտեգրվելու գործընթացը դանդաղեցնելու համար։
Ռուսաստանը Վրաստանին առաջարկում է գործարք կնքել Սատանայի հետ, իսկ Սատանայի հետ գործարքում, ինչպես հայտնի է, հաղթում է Սատանան։ Կրեմլը զիջումներ է ստանում առանց պատասխանատվություն կրելու Վրաստանի ժողովրդին պատճառած ցավի համար։ 2008-ին ռուսական օթանավերը Վրաստան է ընթերցում խաղաղ բնակիչներին ռմբակոծելու համար։ Հիմա նրանք պլանավորում են ռմբակոծել Վրաստանի եվրոպական ապագան,
ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Արձագանքելով Ուկրաինայի և Արևմուտքի մեղադրանքներին, Ղարիբաշվիլին ասել է, թե շատ են ցանկանում, որ Ուկրաինային որքան հնարավոր է շուտ ավարտվի պատերազմը, բայց եթե Ուկրաինային պատերազմ է և աղետ, արդյոք մենք ևս պետք է աղետալի վիճակի մեջ ընկնենք, նշել է նա։
Ուկրաինական զարգացումների մասին խոսենք։ 3-3-ային ռուսական ներխուժման աջակցող եւ իշխանական շրջանակների հետ սերտ կապեր ունեցող մի շարք ռուսաստանցի ռազմական լրագրողներ սկսեցին տեղեկություններ տարածել, որոնց համաձայն երկար սպասված ուկրաինական հակահարձակումը մեկնարկել էր, ու թեև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ավելի ուշ հերքեց այդ պնդումները, Կիևից հաղորդում էին վերջին 24 ժամերին արձանագրված որոշակի հաջողությունների մասին։ Խոսքը մասնավորաբար Բախմուտի ուղությամբ առաջ խաղացման մասին է։ Բանը ներկայացնում մանրամասները։
Ուկրաինական ուժերը հաջող հակահարվածներ են իրականացրել Բախմուտի մերձակայքում, ռուսական զորքերին հեռացնելով քաղաքում կրվող ստորաբաժանումներին մատակարարող ճանապարհներից։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը հայտարարել է Բախմուտի ուղությամբ 2 կիլոմետր առաջ խաղացման մասին։ Ռուս ռազմական բլոգերները երեք մտավախություն էին հայտնել, որ քաղաքը գրոհող ռուսական ստորաբաժանումները, մասնավորապես Վագների վարձկանները, շրջապատման վտանգի տակ են։ Մասնավոր ռազմական խմբի ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը նախորդին ասել էր, որ ուկրաինացիները ճեղքում են ռուսական ճակատը։ Այսօր էլ նա հրապարակել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին բացնամակ, որում առաջարկել է նախարարին գալ Բախմուտ տեղում իրավիճակը գնահատելու համար։ 3-3-ային ռուսական սոցցանցերում տարածվեց այն կարծիքը, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի հակագրոհները և ուկրաինական տեխնիկայի նկատվող տեղաշարժումը Շարժը ճակատի մոտ ուկրաինական սպասվող խոշոր հակահարցակման սկիզբն է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույնիսկ ստիպված էր հաղորդագրություն տարածել 3-3-ային, որում պնդել է, թե ուկրաինական ուժերի կողմից ռուսական պաշտպանական գիծը ճեղքելու մասին տարածվող տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հաջողությունը մեծացրել է խուճապը Ռուսաստանի տեղեկատվական հարթակներում ուկրաինական սպասվող հակահարցակման ֆոնին, ասվում է Պատերազմի ուսումնասիրման Ամերիկյան ինստիտուտի վերջին զեկույցում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, սակայն, իր զեկույցում հարձակողական գործողությունների մասին տեղեկատվություն չի հայտնում, նշելով միայն, թե Բախմուտում և այլ շրջաններում ծանր մարտերը շարունակվում են։ Երեկ Զելենսկին հայտարարել էր, որ ուկրաինական բանակին հավելյալ ժամանակ է պետք սպասվող մեծ հակահարձակման համար, մինչև երկիրը ստանա դաշնակիցների խոստացած զենքի ամբողջ քանակը։ Դաշնակիցները Ուկրաինային են տրամադրել 575 տանկ եւ 28 ինքնաթիռ հակահարձակման համար, այսօր հայտնել է Եվրամիությունում Լեհաստանի ներկայացությունը։ ԱՄՆ-ն պատրաստ է լրացնել զենքի պակասը, եթե Ուկրաինան խնդրի, հայտարարել է 3 պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
If there are gaps, if there are shortages,
եթե պակաս լինի, մեզ կասեն եւ մենք բոլոր ջանքերը կգործադրենք դա լրացնելու համար։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։